Neni yek nani nama. Beba adama ke ma hawa. Gwo wata e hala hindwi batelo ke hala nyahi. Eti loli loye beba adama ke ma hawa. E paya wa elotu hun. Ende kwe patia. Ende kwe pate. Gwo wata e kata yekpe 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 hun batelo tu va. Nyahi weti ataye na. Ye mi adoti ena ye katanya di naon, ma yi gwa wa tate ni ta leba. Tate ti ya yepe. Tiwe a gwa di amo ye kwe galo. Gwa wa ta e pa ya wa ilo na tuhun, ke gwe na sha bwile kate naon, ta me pele ke le ye na redia. Go nyamu mwen, numu nyamu yi, na hi we matu la a setana, o wa ilo na ti gama kate naon. E wailo ene la tuwe, na hiwe te gwa aja we blaga. Na we gwe we ma, mehe na guwe na gwa ade ye tame ti ya mailo ti ye guwe na tame na. Ti jubu hinda we lo ade mo wai gwa wa. Ti ya mailo na, maluma ye ta gwa wa ni tu lwa vaya le noa. Gwa wa ta e beba adama ke ma hawa yu we lo, e gwi lo na etikbe kate na nyadi nyadi na un. Watina le go ma sha le wonu gana ti enyamu na ga enyamu na mupe mu aha hun na we go ma na go ata ego ma gwa iro amwe na va me ambe ho afurijita maka hun gbapa ma jo maya mama hin gbe ma jo maya mama ha.